Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Գազն ու էլեկտրաէներգիան թանկացան, հուլիսի 7-ից ուժի մեջ կմտնեն նոր սակագները։ Վարչապետը հանդիպել է Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններին, վերջիններս բողոքում են իրենց սոցիալական ծանր պայմաններից։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունում ամբաստանյալներից մեկը նախաքննությանը չհամապատասխանող նոր ցուցմունքներ է տալիս։ Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ միջադեպի տեսագրությունը տարածվել է ինտերնետում։ Պաշտպանության նախարարը եւ մի խումբ լրագրողներ այցելել են նոեմբերյանի զորամասերից մեկը։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կծանոթանաք նաեւ որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կլսեք այլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր սահմանել է բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները։ Ստայդը մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողների համար 1 խորանարդ մետր գազը կարժենա 156 դրամ, 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան 38 դրամ ցերեկվա և 28 դրամ գիշերվա համար։ Արդյունքում սովորական սպառողների համար գազը թանկացավ մոտ 18, էլեկտրաէներգիան 27-ից 40%։ Նոր սակագները կգործեն հուլիսի 7-ից, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանում Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունն այսօր որոշել է երրորդ անգամ անընդմեջ առաջադրել Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առաջարկն ընդունվել է միաձայն։ Ալիևը նաև վերընտրվել է Իշխող կուսակցության նախագահի պաշտոնում։ Նրա տեղակալներից մեկն է դարձել Կինը Մեհրիբան Ալիևան։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը քարորի արտասահմանյան այցից հետո վերադարձել է հայրենիք, որտեղ շուրջ 1 շաբաթ է ընդդիմադիրները բողոքի ցույցեր են անցկացնում նրա հրաժարականի պահանջով։ Օթանավականում, սակայն, Էրդողանին դիմավորել են հազարավոր աջակիցները։ Նրանց առջև ելույթում վարչապետը կոչ է արել ընդդիմադիրներին անհապաղ դադարեցնել բողոքի ցույցերը, պնդելով, թե դրանք որևէ առնչություն չունեն ժողովրդավարության հետ և վերածվել են վանդալիզմի։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ում մտադիր են ամրապնդել հարաբերությունները հարավային Կովկասի երկրների հետ, այդ մասին ըստ իտարտասի հայտարարել է ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայան, գծելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ կարևոր երկրներ են ՆԱՏՕ-ի համար։ Ապատուրայան անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ում շահագրգռված են դրա շուտափույթ կարգավորումը։ Այդ օրինակ հակամարտությունները լուրջ հետևանքներ են ունենում նաև հարևան երկրների, այս դեպքում Ռուսաստանի և Եվրոպայի վրա։ Այդ իսկ պատճառով դրանք պահանջում են միջազգային համայնքի սևեռուն ուշադրություն, ասել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան այսօր ժամանել է Աֆղանստան, երեք այստեղ տեղի ունեցած ողբերգական պայթունից հետո, որի արդյունքում զոհվեց 7 վրացի զինվոր, 9 վիրավորվեց։ Այսօր Վրաստանում ՍԿՕ-ը հայտարարված հաղորդումը, որ ամենամեծ կորուստը Աֆղանստանում արդեն 4-րդ տարին խաղապահ առաքելություն իրականացնող վրացական զորախմբում, որնի դեպ ամենամեծն է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների մեջ։ Վրաստանի իշխանություններին այսօր ցավակցական հրագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահը։ Իրանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարող 8 թեկնածուները սկսել են իրենց երրորդ և ամենավերջին հեռուստաբանավեճը, որը կենտրոնացած է ներքին խնդիրների և արտաքին քաղաքականության վրա։ Մինչ այդ թեկնածուները խոսել էին տնտեսության, սոցիալական հարցերի և մշակույթի մասին։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունների անցկացումը վերահսկող սահմանադրական խորհուրդը շաբաթներ առաջ Իրանի նախագահի պաշտոնին հավակնող մոտ 700 թեկնածուներից գրանցեց միայն 8-ին, այդ թվում միջուկային հարցերով թիվ 1 բանագնաց Սայեդ Ջալիլին, նախկին փոխնախագահ Մոհսեն Ռեզային և Թեհրանի քաղաքապետ Մոհամադ Ղալիբաֆին։ Ընտրությունները տեղի կունենան 1 շաբաթ անց։ ՄԱԿ-ը կոչ է արել դոնոր երկրներին մինչև տարեվերջ 5 միլիարդ դոլար հանգանակել Սիրիայի համար, որտեղ ներքաղաքական պատերազմը չի դադարում արդեն երկրորդ տարին։ Սա կազմակերպության կողմից դոնորներին հասցեագրված ամենամեծ գումարի կոչն է։ Հաշվի առնելով երկրում իրավիճակի շարունակական վատթարացումն ու փախստականների թվի շեշտակի աճը, ՄԱԿ-ը ակնկալում է, որ մինչև տարեվերջ Սիրիայի բնակչության կեսը, ավելի քան 10 միլիոնն արդեն մարդասիրական օգնության կարիք կունենա։ Նույն գնահատականով մինչև տարեվերջ հարևան երկրներում ապաստանած սիրացիների թիվը կրկնապատկվի, հասնելով մոտ 3.5 միլիոնի։ Զոհերի թիվը ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն հասնում է 80 հազարի։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային լրատվամիջոցին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները, ուղիղ 1 ամսից հուլիսի 7-ից գազն ու էլեկտրաէներգիան թանկանում են։ Փորձագետները մեկնաբանները պարբերաբար անդրադառնում են ռուսական գազի մատակարարման հարցերին, նշելով, որ գնագոյացման դետալները հանրությանը հստակ չեն ներկայացվում, ատոմակայանը, հիդրոկայանները շատ ավելի էժան էլեկտրաէներգիային արտադրում, քան դրանց համար վճարվում է, գազը սահմանից մինչև հասնում է սպառողներին, ներքին ցանցում համարյա կրկնակի թանկանում է, Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում ռազմակայան է պահում, բայց դրա դիմաց ոչ մի լումա չի վճարում, փոխարենը թանկանում է ռուսական գազը, և պարզից էլ պարզ է, որ բոլոր ոլորտներում թանկացումները կլինեն։ Իշխանությունների ներկայացուցիչները գերադասում են ավելի շատ խոսել սուբսիդավորումից, 30%-ով գազի գինը կսուբսիդավորվի, այսինքն կարող էր ավելի թանկ լինել, բայց ամեն ինչ արվում է բարձր գինը իջեցնելու համար։ Հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հրավիրած նիստում հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագները։ Հանձնաժողովի որոշմամբ մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողը, կամ այսպես ասած բնակիչ բաժանորդը, հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց պետք է վճարի 156 դրամ, ներկայիս 132-ի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 7-ից կթանկանում է 8 դրամով, ներկայիս 30-ի փոխարեն այն կդառնա 38 դրամ։ Երկու որոշումներն էլ հանձնաժողովի անդամները հաստատեցին միաձայն քվեարկությամբ։ Նիստի սկզբում հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ։ Հանձնաժողովի մուտքը հսկում էին ոստիկաններ, ովքեր թույլ չտվեցին ակտիվիստներին մուտք գործել շենք։ Փոխարենը նիստին ներկային Հայ-Ռուս գազար և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունների ղեկավարները, էներգետիկայի նախարարության հանրային խորհրդի և սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հասարակական պաշտպանների միություն կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արամ Գրիգորյանը ձայն խնդրելով նախ ընթերցեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ուղղված իր խոսքով ավելի քան 300 քաղաքացիների ստորագրությամբ նամակը, որում դժգոհություններ էին հնչեցվում հանձնաժողովի գործնեության վերաբերյալ։
ՀՀՀ-ն չի ապահովում հրապարակային և թափանցիկ գործունեություն։ ՀՀՀ-ն արհամարհում է քաղաքացիների կողմից ներկայացված բողոքներն առայն, որ կատարվում է հանցագործություն։ ՀՀՀ-ն չի տրամադրում հանրությանը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը, որոնք կարող են բացահայտել այդ անօրինականությունները։ Այսպիսով, ՀՀՀ-ն համագործակցում է համաժողովրդական, հակաժողովրդական իշխանությունների և քրեավորվածքի հետ, դարձնելով հանցագիծ։ Նման պայմաններում ՀՀՀ-ն իրավասու չէ խնդրող առարկա հանդիսացող հարցի վերաբերյալ ընդունել որոշումներ բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագրի սահմանման մասին։ Մենք գտնում ենք իրենք, որ ՀՀՀ-ի գործողությունները ոչ իրավաչափեն, և պահանջում ենք ՀՀՀ-ի հրաժարականը։
Այնուհետև հասարակական կազմակերպության ղեկավարը ներկայացրեց իր կազմակերպության գնահատականը հանձնաժողովի գործնեության վերաբերյալ և նույնպես պահանջեց հանձնաժողովի հրաժարականը, ասելով, որ լավ կլինի, որ հրաժարականը լինի մինչև հուլիսի 7-ը։ Եթե հանձնաժողովը օրենք է խախտել, ապա դիմեք դատարան, հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Իրենց գնահատականները հնչեցնելուց հետո Արամ Գրիգորյանը լքեց նիստերի դահլիճը։ Հայտնի է արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու գազի սակագինը։ Նիստից հետո հարցն ուղղվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին։ Պաշտոնյան հիշեցրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից ստացել է գրավոր փաստաթուղթ 30%-ի սուբսիդավորման վերաբերյալ։
Այդ 30% նվազ մեծությունը ամբողջությամբ մեխանիզմները և աղբյուրները այս պահին գրության մեջ այդպես էլ գրվածը քննարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ավարտելուց հետո բանակցությունները անպայման կտեղեկացվի ինչպես մեզ, այնպես էլ հարությանը։ Եվ այդ պաշտոնական գրությունը վարչապետի մենք ընդունել ենք ի գիտություն, ի ղեկավարում և նաև ի կատարում։ Այս սուբսիդավորման մեծությունը, այս փոխհատուցման մեծությունը ոչ թե լինելու է մեր կառավարության բյուջեի միջոցների հաշվին, այլ հենց այս են բանակցություններն են, որ երկար շարունակվում են։
Իսկ ինչ է սպասվում բանակցությունների տապալման դեպքում, որտեղից պետք է Հայաստանի կառավարությունը հայթայթի սուբսիդավորման համար պահանջվող գումարը։ Այս հարցադրմանն արդեն պատասխանեց իր խոսքով բանակցությունների տեղյակ Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը։
Համատարած սուբսիդավորում ինձ թվում է, որ չի լինի, այլ կլինի այլ մեխանիզմ, գործի այդ 30%-ի հետ կապված։ Այսինքն կիշնի 30% նվազումը լինելու է, համատարած կլինի, բայց ոչ մեր բյուջեի հաշվին, ոչ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին։
Հայ-Ռուս գազարդի ղեկավարի կարծիքը գազի նոր սակագնի մասին։
Բնական է, որպես Հայ-Ռուս գազարդի տնօրեն դժգոհ եմ, որպես երկրի քաղաքացի, որպես սպառող չեմ կարա դժգոհ լինեմ։
Գազի սակագնի թանկացման պայմանավորված գազալցակայանների բերը ըստ Ռոբերտ Նազարյանի կավելանա ընդամենը 5%-ով վաճառվող գնի վրա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան մտնող իրանական գազի գնին, ապա ըստ Հայրուս գազարն ընկերության ղեկավարի,
ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, քանի որ մենք այսօր գազատրանսպորտային համակարգի մենաշնոր ունեցող կազմակերպություն ենք, եթե կլինի գազի գին, որը այսօրվա ֆիքսված գազի գնից էժան կլինի, դա հայտարարել է Իրանի դեսպանը, ցանկացած մարդ կարա այսօր հայտարարի ինչ-որ մի բան, որը չկարողանա անել։ Եթե կլինի նման գին, մենք պատրաստ ենք կնքել պայմանագիր այդ կառույցի հետ եւ որպես այլընտրանք դիտարկել նաեւ իրանական գազը։
Մինչ հանձնաժողովում կհաստատեին գազի եւ էլեկտրոէներգիայի նոր սակագները, հանձնաժողովի առջև բողոքի ակցիա իրականացնողները շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր, որտեղ գրավոր նամակ հանձնեցին նամակների բաժին, պահանջելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականը։ Նախաձեռնության անդամ Անիկ Աղինյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ երեք իրենց միջոցներով կազմակերպել են հանրային լսումներ, որի արդյունքում հավաքված նյութերով դիմելու են վարչական դատարան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո հայտնվել է մի տեսանյութ, որ ինչպես ներկայացվում է Սյունիքի մարզպետի առանձնատան տեսախցիկների ձայնագրությունն է։ Նախ այդ տեսանյութը դեռևս փորձաքննության չի ենթարկվել, սակայն իրավապահ բարձրաստիճան պաշտոնյան զինվորական դատախազը միջադեպից անմիջապես հետո այն որակում է որպես հարձակում Սյունիքի մարզպետի տան վրա, վկայակոչելով տեսանյութը հայտարարում է, որ մարզպետը դեպքի վայրում չի եղել եւ հետո էլ ավելացնում է, որ տեսանյութի տարածումը նախաքննական տվյալների հրապարակում չէ։ Այս օրերին հայտարարությունները եւ որակումները հաջորդում են միմյանց, մարզպետը ինքնական որոշում է, որ առժամանակ աշխատանքի չի գնա, հետո կառավարությունը ազատում է նրան պաշտոնից, մարզպետարանը համր տեսանյութի բովանդակությունն է տարածում, ով եկավ, ով կրակեց, չնայած ոչ մի ձայն չի լսվում, տեսանյութը հայտնվել է ինտերնետում նույն մարզպետարանի բացատրություններով, այս ամենի շուրջ լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ամեկ պլյուսի կայքում հրապարակվեց, ինչ է տեղի ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ վերնագրով տեսանյութը։ Ամեկ պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նպատակահարմար չհամարեց բացահայտել տեսանյութի աղբյուրը, ասաց տեսանյութում ավելացրել են մեկնաբանություններ, օգտվելով Սյունիքի մարզպետարանի կայքում ավելի վաղ հրապարակված տեքստից։ Օրերս Սյունիքի մարզպետարանի կայքում հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվել էր, մեջբերում եմ, ժամը 22:16-ին մարզպետն է տուն վերադառնում, որից հետո ամբողջ ընթացքում այլևս չի երևում տեսապատկերներում մեջբերման ավարտը, իսկ երեք հրապարակված տեսանյութում բացակայում է այս պահը։ Մեսրոպ Մովսիսյանին հարցրի, ինչ սկիզբ է ունեցել տեսանյութը, երբ այն հանձնել են ամեկ պլյուսին։
Մի քիչ ավել դեղ կար սկիզբը, դատարկ, որը ոչ մի իրադարձություն չկար, ոչ մի գործողություն չկար, դա ավելորդ էր պահել։
Դուք վստահ եք, որ դա ՎԿ-ի տրամադրած տեսանյութ
է։ ՎԿ-ի չէ, ես որևէ համոզմունք դրան չունեմ իհարկե։ Ես չգիտեմ ինչ աղբյուրով է այդ մարդու ձեռքը ընկել։
Այս գործում չներգրավված փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու գործարար Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով նախաքննություն իրականացնող մարմինը պարտավոր է պարզել հրապարակված տեսանյութը լրատվամիջոցին է հասել մոնտաժված, թե ամբողջական տարբերակով։ Ըստ փաստաբանի անհրաժեշտ է նաև պարզել տեսանյութի հրապարակման շարժառիթը։
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ իսկ մակաունով հայտնի Սուրեն Խաչատրյանի տվյալ միջադեպի հետ առնչություն չունենալու հանգամանքը բազմից շեշտվել է, այն նկատառումներով, որ նա քնած է եղել, նաև դրա լույսի ներքո այդ հանգամանքը պետք է քննության առարկա դառնա։ Սյունիքի մարզպետին այդ դեպքից վերց պահելու միտում կա, թե ոչ։
Մեր մյուս զրուցակիցը Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ քրեա դատավարագետ Հրայր Ղուկասյանն է։
Եթե այս կայքում տեղադրված է կներկայացվի նախաքննության մարմնին որպես ճյուղ, դրացիչ, ապացույց, միգուցե թիվս այլոց հետազոտվի զուտ իրավական կարգավորումների առումով, ապացույցը այն, ինչ որ նախաքննության մարմնին իր համար ձեռք է բերել։ Նախաքննության մարմինը խնդիր ունի ընդհանրեն օրենքի կարգի ուժով կատարելու բազմակողմ ռեգուլատիվ քննություն։ Այդ քննության շրջանակներում եւ կատարվող քննության արդյունքում ենթադրում եմ, որ կարող են առաջանալ հարցեր կապված տեսագրության ստուգման հետ։
Հրայր Ղուկասյանը պարզաբանեց, որ տվյալ դեպքում նկատի ունի այն տեսանյութը, որը դեպքից հետո արգրավել էր նախաքննական մարմինը։ Հարցը, թե նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութի կրկնօրինակն է այն, ինչ երեք հրապարակվել է ինտերնետում։ Հարցը նաև այն, թե արդյոք նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսագրությունն ամբողջությամբ պատկերում է այն, ինչ արձանագրել են տեսագրող սարքերը առանց որևէ միջամտության։ Տեսագրությունների մոնտաժով զբաղվող հայտնի ընկերության աշխատակցին հարց. Հնարավոր է որևէ տեսանյութ մոնտաժել այնպես, որ անգամ կասկածներ չլինեն դրանց մոնտաժված լինելու առնչությամբ։
Իհարկե,
այսինքն գործողությունների հերթականությունը կամ
իհարկե հետո առաջ են անում կադրերի բաների,
որ բացարձակ կասկածել չլինի, հա, որ դա դրա համար հատուկ մասնագետներ կան, որ դա
մոնտաժողները բոլորը դա անում են, այնպես են անում, որ դա անցումը ենթակատարում, որ դու չեն ասկում էլ։
Զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր իր կարծիքը արգրաված տեսանյութի մոնտաժված լինել չլինելու կապակցությամբ։
Տեսականորեն չեմ բացառում, որովհետև ես պետք է ունենամ փորձագետի երկարություն, որը կհավաստի այդտեղ մոնտաժում կա, թե չկա, կամ կբացառի, այսինքն տեսականորեն չեմ բացառում, բայց գործնականում ես բացառում եմ։
Իդեպ, արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ժորժ Ծատուրյանի խոսքով, նախաքննական մարմինը դեռ փորձաքննության չի ներկայացրել տեսանյութը։
Դեռևս չենք ստացել հանձնարար։ Տեսական մարմինը պետք է որոշում կայացնի ուղարկի, որը մենք կարողանանք կատարենք, ու մենք չենք կարող գնալ ասել, գիտեք ինչ կա, այդ փորձականությունը տվեք, մենք կատարենք։
Պարոն Ծատուրյան, իսկ ձեր ղեկավարած փորձագիտական կենտրոնը ի վիճակի է արդյոք մասնավորապես պատասխանել հարցին, թե տվյալ տեսանյութը մոնտաժված է, թե մոնտաժված չէ։
Մենք ունակ ենք այդ փորձականությունը կատարելու։ Մնացածը դա փորձականության արդեն առարկային է վերաբերում, ինչ հարցադրում կլինի, մենք դրանք կպատասխանենք։
Ընդունելի ժամկետը։
Նման փորձականության ժամկետը սահմանված է 180 ժամ։ Եթե իհարկե այդ պրոցեսում դատավարական օրենսդրությամբ սահմանված փորձագետին անհրաժեշտ լրացուցիչ տվյալների պահանջ չի առաջանում։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ գնահատեց Գորիսյան դեպքերով նախաքննական մարմնի գործունեությունը, նշելով, թե նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել, սակայն նախաքննական մարմինը հանդես է գալիս հայտարարություններով կապված դեպքի վայրի Սուրիկ Խաչատրյանի ներկա լինել չլինելու և այլ հանգամանքների հետ։ Նպատակը ըստ պատգամավորի Սուրիկ Խաչատրյանին զերծ պահելն է։
Հասարակական կարծիքը ձևավորել այնպես, որը ձեռնատու է ինչ-որ մարդկանց։ Տվյալ դեպքում այդ անձը, այդ մարդը հենց Սուրեն Խաչատրյանն է։ Վտանգ է ներկայացնում հասարակության համար նախկին մարդպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Որևիցե մեկը իրավունք չունի այս պահի դրությամբ դեռ չկա նախաքննության ավարտ այդպիսի հայտարարություններով հանդես գա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազը նույնիսկ իր գործողությունների մեջ ես գտնում եմ հանցակազմ։
Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, հնարավոր է զինդատախազի գործողությունների կապակցությամբ համապատասխան հաղորդմամբ հանդես գա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի պատերազմի մի խումբ վետերաններ օրերս վերսկսեցին բողոքի ակցիաները, նրանք դժգոհում են սոցիալական ծանր պայմաններից, իշխանությունների վերաբերմունքից։ Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցները իրենց անտեսվածն զգում, թոշակները ցածր են, Ղարաբաղում եւ Հայաստանի սահմանների կռիվներին մասնակցելու համար հավելավճարը ընդամենը 5000 դրամ է, այդպես են պնդում նրանք։ Իրականում արտոնությունները շատ քիչ են, համարյա չունեն, եւ ահա այսօր վարչապետը ընդունել է նրանց, տեսնենք թե ինչ են խոստանում իշխանությունները, որքանով են նրանց հավատում Ղարաբաղի պատերազմի վետերանները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ազատության հրապարակում նստացույց անող ազատամարտիկներից մի քանիսին։ Հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը պատմեց, որ Տիգրան Սարգսյանը շուրջ 2 ժամ լսել է իրենց։ Ազատամարտիկի տպավորությամբ վարչապետը ցանկություն ունի օգնելու։
Մենք հասկանում ենք Ալբանա ցանկություն ունենալը, Ալբանա այդ հարցերին ուտում տալը։ Հիմա սպասենք, ասելա մի ամիս հետո, մի ամսվա մեջ կհանդիպենք, արդեն կներկայացնենք ինչ հնարավորություններ կա անելու, աջակցելու, ընդունելու։ Երևի հաշվարկներ հանձնարարականներ ա տվել, որ կարող են ասել 50% սա չեն կարող բարձրացնել, 40% կամ այնտեղ կոմունալ վարձերը ասել ենք զեղչեր, միգուցե կասեն ինչքան են կարողանում զեղչանել։
Մինչ այդ ազատամարտիկները դադարեցնում են նստածույցը, իսկ հունիսի 16-ին հավաք կանցկացնեն ազատության հրապարակում։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցող ազատամարտիկներից բոլորը չեն, որ հույսեր են կապում գործադիրի հետ, մտավախություն հայտնելով, թե փորձ է արվում հարցը ձգձգելով այնպես անել, որ դժգոհության ալիքը մարի։
Ես չգիտեմ, լավ դրամա դրված չեմ, հավատ չունեմ։ Այսօրվա դրությամբ դեր թոշակս չեմ ստացել, անհույս սրանից նրանից ողորմություն խնդրելով պարտքով ապրում եմ։
Ինչքան է ձեր թոշակը?
36,000։
Ես ոչ մի ուշ չունեմ, ես գիտեմ, որ խապում եմ։ Մեր բերած կառավարությունը անտեսում է, խապեպայ է մեր բերած կառավարությունը։ Բազմաթիվ անգամ մենք վաղուց ներկայացրել ենք կառավարությանը, որպեսզի պատասխանի։ Ես գումարներ եմ տրամադրել կառավարությանը, ինչի համար օրինակ կառավարությունը չի ցանկանում ավանները վերադարձնել։ Չէ՞ որ դա էլ է որոշ արտոնություններ։ Ոչինչ չկա, ոչ մի արտոնություն չունեմ։
Վարչապետի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել կառավարությունը, նշելով, որ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է քննարկել բարձրացված խնդիրները, փորձել գտնել անհրաժեշտ լուծումներ, որոնք կարճ ժամանակ անց եւս մեկ անգամ կքննարկվեն ազատամարտիկների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի տասնյակ մասնակիցներ, հիշեցնեմ, արդեն շուրջ 1 ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաներով պահանջում են բարձրացնել կենսաթոշակները մինչև 200 000 դրամ, ինչպես նաև իրենց հատուկ կարգավիճակ տալ, մասնավորապես ընդունել ազատամարտիկների մասին օրենք։
Նշանակել է այդքան գումար ու հարմարա գտել, որ մենք կարող ենք յոլա գնալ, ես այդ գումարը կարամ իրան տրամադրեմ, թո ինքը յոլա գնա ու տեսնենք, ինքը ասենք ամբողջ մի 30 օր ոնց կարա ինքը ուտի, խմի, պարկի, քնի, պրոբլեմ ունենա, գնա շորու կոշի կառնի, գնա բժշկի դիմի, կամ կարողանա ասենք կոմունալ վարձեր մարձերը մուծի, փակի, որ արդեն գազը թանկացել է, այս տղաներին ամեն մեկին մնացել է ամենաշատը 10 տարի։
Իմ միակ եկամուտը 23,624 դրամ։
Ինչպես եք ապրում։
Հիշում եմ կոմունիստական ժամանակաշրջանում, թե ինչ եմ կերել, ոնց եմ ապրել, բայց այսօրվա դրությամբ 3 պատ եմ ստանում։ Սա ի՞նչ պետություն է։ Սա է իմ բերած կառավարությունը, սրա համար եմ ես պայքարել։ Սա կառավարություն չի, սա խաբեբայությունն է։
Ազատամարտիկներն այսօր հիմնականում խուսափողական պատասխան էին տալիս հարցին, թե ինչու խորհրդանում աշխատող իրենց մարտական ընկերներից հանրապետական պատգամավորներ Մանվել Գրիգորյանից, Սեյրան Սարոյանից, Առաքել Մովսիսյանից չեն պահանջում հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ ներկայացնել իրենց շահերը օրենսդիրում։
Ես Մամել Գրիգորյանի հետ մարտական գործողություն ինքս չեմ մասնակցել, ես չեմ կարող ասեմ, ասենք ինքը կոնկրետ ինչ է մտածում տվյալ թեմայի շուրջ։ Ինձ թվում է իրանք մի քիչ ուշացել են, որպեսզի դիմեն, որպեսզի տվյալ հարցելուցեն, պետքա դեռ շատ շուտ վանից պետքա օրենսդրական մարմիններին ներկայացնել։
Այդ տիպի խոսակցություններ եղել է, որ ինչու ընդեղ հարցը չեք բարձրացնում, ես չգիտեմ, իրանցից պետք է հարցնենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Պաշտպանության նախարարությունը մի խումբ լրագրողների այցելություն է կազմակերպել նոյեմբերյանի շրջանի զորամասերից մեկը, դա սահմանային գծի զորամասերից է, և որոշ ժամանակ անց նրանց է միացել նաև Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով տեղում մամուլի ասուլիս է տվել, անդրադառնալով նաև Գորիսի միջադեպին։ Նրա անդրադարձը շատ զուսպ էր նոյեմբերյանի շրջանից, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը, նա ռոպեններ առաջ հեռախոսով մեզ փոխանցեց հետևյալը։
Այսօր նոյեմբերյանի շրջանի սահմանամերձ զորամասերից մեկում հանդիպելով լրագրողների հետ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե անպատժելիության մթնոլորտը Հայաստանում կամաց մոտենում է մինիմումի։ նախարար այսպես արձագանքեց Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի Գորիսում տեղի ունեցած դեպքերը։ Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ 3 հանդիպել է զորամասերից մեկի հրամանատար Բուդաղյանի հետ, ով հիշեցնենք այս օրերին գտնվում է հոսպիտալում, ասաց, որ կարճ զրույց է ունեցել, ավելեց, որ դատապարտում է տեղի ունեցածը։ Պաշտպանության նախարարը իր ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև ազատամարտիկների սոցիալական կարգավիճակին, ասաց, որ քաջատեղյակ է խնդրից, որ Հայաստանի նախագահի հետ արդեն իսկ քննարկել է խնդիրը և հանձնարարություն է տվել Պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներին առաջարկներ մշակելու նպատակով։ Սեյրան Օհանյանը խոսեց նաև Հայաստանի դիմաց ուժերում ընթացող բարեփոխումներից, ասաց, որ ռազմավարական պլանավորումը զինված ուժերի առաջին փուլը 5-ամյա փուլը ավարտվել է և հաջորդ տարվանից սկսվի երկրորդ փուլը, խոսեց սպառազինության, նոր սպառազինությունների ձեռքբերումից, ասաց, որ Հայաստանի զինված ուժերը շեշտը դնելու են հերահար զինատեսակների վրա, որպիսի կարողանան հակակշռել Ադրբեջանի զինուժին։
Արույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործի դատավարությունում անբաստանյալներից մեկը հրաժարվել է նախաքննական ցուցմունքից, ասելով, թե Վարդան Սեթրակյանը մահափորձի պատվիրատուն չէ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի վրա կրակել էին, նա թեթև վնասվածքեր ստացել, եւս նախաքննության մահափորձը պատվիրել էր մեկ այլ թեկնածու, էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը։ Անբաստանյալը հիմա սա հերքում է, բայց դժվար է ասել, թե դատարան նրա որ ցուցմունքը արժանահավատ կհամարի։ Դատարանի այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու, ներկայումս անբաստանյալ Վարդան Սեթրակյանը, կապ չունի Հայաստանի նախագահի մեկ այլ նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձի հետ։ Այսօր այս գործով դատական հերթական 4-րդ նիստի ընթացքում այս մասին հայտարարեց անբաստանյալներից մեկը՝ Սամվել Հարությունյանը, ով հանդես է գալիս որպես մահափորձի կազմակերպիչ։ Նա ավելացրեց, որ սխալ ցուցմունք է տվել Սեթրակյանից գումար շորթելու նպատակով։ Սամվել Հարությունյանի փաստաբան Գայանե Գալոյանը, սակայն դատավարությունից անմիջապես հետո մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ իր պաշտպանյալի այս հայտարարությունը նախապես համաձայնեցված չի եղել իր հետ։
Այսինքն դուք անակնկալի եք ակնկալել ամեն ինչ։
Ես ոչինչ չեմ կարող, որտեղ դա ինձ համար անակնկալի։ Նա հրաժարվեց։ Ես իրավունք չունեմ իրավապահ։ Ինքն իրավունք ունի ինձ հրաժարվել։ Եթե դա իրավունք ունենայի, օգնեի։
Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցելիս ասաց, որ ինքն էլ չգիտի, թե ինչ նպատակով էր անբաստանյալ Հարությունյանը ավելի վաղ ցուցմունք տվել, թե Սեթրակյանն է պատվիրել Հայրիկյանի մահափորձը, սակայն հիմա ամեն ինչ աստիճանաբար կպարզվի։
Հավանաբար ինքը կբացատրի։ Ինքը պարզապես ասաց մի սովորական ճշմարտություն, որ Սեթրակյան Վարդանը դրա հետ կապ չունի։
Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում շարունակվում էր վկանների հարցաքննությունը, մասնավորապես Պարույր Հայրիկյանի 3 հարևան ները Ամալիա Խաչատրյանը, Արտավ Աստավցյանն ու Կարեն Հայրապետյանը նկարագրում էին, թե ինչ են տեսել ու լսել սույն թվականի հունվարի 31-ի գիշերը, երբ Պարույր Հայրիկյանը ենթարկվել է մահափորձի։ Երեքն էլ փաստեցին, որ օգնեցեք կոչի պատճառով են մոտեցել պատուհանին, հասկանալու թե ինչ է տեղի ունեցել։ Գրակոցի ձայն նրանք թեպետ չէին լսել, սակայն վկաներից Կարեն Հայրապետյանը, որ այդ ժամանակ լվացքի մեքենան նորոգելիս է եղել, ինչպես ինքն ասաց, երկու անգամ ճտտոց է լսել։ Հարցին, թե նման էր արդյոք այսպես ասած ճտտոցը գրակոցի, վկան ասաց, որ երբևէ գրակոցի ձայն չի լսել, որ տարբերակի ձայները։ Հարցաքննության ժամանակ վերոնշյալ վկան նշեց նաև, որ օգնեցեք կոչը լսելուց հետո պատուհանին մոտենալիս մեկ ակնթարթում նկատել է հեռացող սև մի բան, մի մարդ, սակայն ոչինչ չի կարող ասել վերջինիս քաշի, հասակի, մազերի գույնի վերաբերյալ։ Այս վկաներին հրաժարվում էր հարց ուղղել Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։
Այսինքն այն ապացույցները, որոնք ընդգրկված են մեր Սեթրակյանի արգոցի բոլոր ներառելաների միասին, ներառելաների հիմքում, ինչը կոմերցիայի վեճերով ուղղված արդեն ասել։ Հինգերորդ պտայինն ենք լսում, ինչի մասին ապացույց, ինչ կապում Վարդան գրել։ Սա մեր ապացույցներն են, որ ասեք, թե չէ, ասում եմ, բարձրագույն լսեք, չլսեք։
Դատախազ Արամ Ամիրզադյանը, սակայն, ասաց, հետազոտելով գնում ենք և դատական վիճաբանությունների փուլում, երբ ապացույցները հետազոտված լինեն, գնահատականը կտրվի։
Իսկ եթե ապացույցները Պարույր Սիրունյանը քրեական գործի հաճույք չեն, դա
Սակայն արդեն այսօրվա վերջին վկայի նկատմամբ հետաքրքրությունն առաջացավ բոլորի մոտ։ Տաքսու վարորդ Կարեն Զաքարյանը Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացվող մահափորձի օրը գրեթե նույն ժամերին եղել է դեպքից ոչ հեռու գտնվող Հանրապետության փողոցի վրա։ Ըստ նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքի, Զաքարյանն այդ օրը Հանրապետության փողոցից Քանաքեր Զեյթուն համայնք է տեղափոխել թուխ մաշկով, 40-ից 50 տարեկան սև դուբլոնկայով և սպորտային գլխարկով մի ուղևորի, որը ամբողջ ճանապարհին ձեռքը պահած է եղել գտել ծոցագրպանում, որտեղից էլ ցելոֆանի խշխշոց է լսվել։ Ուղևորը չի վճարել ուղևարձը եւ խնդրել է մեկ այլ մարդու մոտենալ եւ վճարել վարորդին։ Թեպետ այսօր երիտասարդ վարորդը շփոթված էր ու շատ բան չէր հիշում դեպքից, անգամ թերահավատորեն մոտեցավ իր ցուցմունքում առկա որոշ մանրամասներին, այնուամենայնիվ հենց դահլիճում նա ցույց տվեց, որ այդ օրվա իր ուղևորը Ամբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանն էր։
Ամբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանը էր ուղևորը։ Այո։
Ամբաստանյալ Պողոսյանը վրթովված հարցրեց վկային, թե ով է իրեն հուշել, որ հենց իրեն մատնանշի, ինչին վկան պատասխանեց, որ ոչ ոք։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հունիսի 12-ին, որի ընթացքում եւ մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերը, ինչպես նաեւ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը, պարտադիր համարեցին գործով տուժող Պարույր Հայրիկյանի հարցաքննությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանան կորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագրի պատկերավորմամբ Հայաստանում ձևավորված ներքաարժեքային համակարգի տրամաբանությամբ Սյունիքի նախկին մարզպետը գործել է այսպես կոչված թասիբի ու ճշտի դիրքերից։ Հոդվածագիրն այնուհետև ընդհանրացնում է. Եթե մի կողմ դնենք մարզպետ լինելու հանգամանքը և տվյալ անձնավորության նախկին քաջագործությունները, եկեք խոստովանենք։ Արդյոք այս բացատրությունը ընդունելի չէ Հայաստանի բնակչության մեծ մասի համար։ Կրիմինալ օլիգարխիկ և պաշտոնական միասնական աշխարհում ընդունված այս նորմերը արդյոք չեն մտել մեր հասարակության ընդհանուր պատկերացումների շրջանակի մեջ։ Ում ձեռքին դանակ է, մորթում է, ում ձեռքին ինքնաձիգ, կրակում է, բա ինչպես կարող են նրանք ճշտի դեմ գնալ։ Քանի որ հենց այդպիսի տղերքը ոչ միայն մարզպետ են, այլև պատգամավոր, օլիգարխ և հեղինակություն, այսինքն հասել են կյանքի բաղձալի բարձունքներին, շատ բնական է, որ դեռահասներից, երիտասարդներից շատերը կողմնորոշվում են կյանքի այդ ստանդարտներով և արժեքային այդ համակարգով։ Նրանց միջավայրի խոսակցության գլխավոր թեման է, ով քանի մեքենա, առանձնատուն և թիկնապահ ունի։ Նրանց ծնողների թեման էլ է նույնը, սրանք S ունեն, N ունեն, իսկ խեղ ժողովուրդը… Հայոց աշխարհ օրաթերթն անդրադառնում է ազգային անվտանգության խորհրդի նախորդային կայացած նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին։ Թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթում, որպես Ադրբեջանի տնտեսական ականների գոյության ապացույց, վկայաբերվեց հետևյալ իրողությունը. Նավթի ու գազի արդյունահանման քրոնիկ անկման պայմաններում հարևանպետության իշխանությունները շարունակում են կուտակած միջոցներն այնպես ծախսել, ինչպես չէին կարող ծրագրել անգամ նրանց հակառակորդները։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ առաջիկա տարիներին Ադրբեջանի սպասող նավթային հիվանդությունը ուղղակիորեն հարվածելու է ոչ միայն նրա պետական բյուջեին, այլև երկրի ներքաղաքական կայունությանը։ Իդեպ նման նախանշաններ նկատվում են արդեն այսօր։ Կազմի հոկտեմբերին տեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններից առաջ ադրբեջանական ընդդիմությունը միավորվում է, պատրաստվելով ճակատամարտ տալ Ալիևների կլանին։ Նույն հեռանկարի շուրջ քաղաքական ահազանգի պատկերավոր արտահայտություն է դարձել վերջերս Ստամբուլի ցուցարարների բարձրացրած բազմանշանակ կարգախոսը «Ալիև, հաջորդը քո հերթն է»։ Ներքաղաքական իրավիճակի ապակայունացման հեռանկարից զատ Ադրբեջանը կանգնել է նաև ազգային փոքրամասնությունների ինքնագիտակցության վերելքի ու ազատագրական շարժումների ակտիվացման փաստի առաջ, ինչը նկատվում է և լեզգիների, և ավարների, և թալիշների շրջանում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Նույն թեման շոշափվում է նաև 4-րդ ինքնիշխանություն թերթում։ Հանկարծ Սերժ Սարգսյանը սկսեց խոսել այն մասին, որ Ադրբեջանը շատ ախմախ երկիր է ու մի 3-4 տարի հետո ֆիասկո է ապրելու, որովհետև այդ հիմարներն ամբաղ-զամբաղ փողեր են ծախսում ու չգիտեն, որ 3-4 տարի հետո տարածաշրջանում պատկերը փոխվելու է։ Լավ է իհարկե, որ այդ հիմարներն իրենց փողերը ծախսում են այնպես, ինչպես չէին կարող ծրագրել անգամ նրանց հակառակորդները, բայց ասում է այն նույն Սերժ Սարգսյանը, որի կառավարությունը Կալկուտի ստուժած գյուղացիների օգնության համար հատկացրել է 80 միլիոն դրամ, իսկ 2 չաշխատող զուգարանների համար 27 միլիոն դրամ։ Սա ասում է այն երկրի ղեկավարը, որի նախագահության 5 տարիների ընթացքում երկրի բնակչությունը նվազել է մոտ 350 հազարով, բայց որի մայրաքաղաքի բորջորները թարմացնելու համար բյուջեից 3-ից 4 միլիարդ դրամ է հատկացվում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով բնակչության 35% նախքատ է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Գնահատելով ավիացիայի ոլորտը ազատականացնելու կառավարության մտադրությունը, ժամանակը բխեցնում է։ Այսինքն հայկական քաղավիացիայում այլևս լինելու է մրցակցություն, չի լինելու պետական հովանավորությամբ կամ առավելևս մոնոպոլիայով օժտված որևէ ընկերություն։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը ըստ էության արևմուտքի պահանջն է Հայաստանին։ Ընդհանուր առմամբ տարօրինակ եւ աբսուրդային էր այն իրավիճակը, որ օթային դարպասների բացառիկ նշանակության պայմաններում նկատի ունենալով աշխարհի հետ Հայաստանի ցամաքային հաղորդակցության սահմանափակումները, երկրում ավիացիայի ոլորտը մոնոպոլացված էր եւ ըստ էության փաստորեն զրկված արագ զարգացման հնարությունից։ Իսկ այս ամենի արդյունքն էլ Հայաստան օթային ուղևորափոխադրումների բարձր գներն էին, գրում է ժամանակը եւ շարունակում. Այս իրավիճակի թագնուպսակը կարելի է համարել Արտոնյալ ընկերության ազգային ավիափոխադրող Արմավիայի սնանկացումը, ինչը ըստ էության նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքավիացիայի իրական զարգացման եւ տոմսերի գների թանկ լինելու հաշվին օգտվել են ինչ-որ մարդիկ, իսկ ընկերությունը սնանկացել է։ Եվ ահա այս ամենին կարծես թե վերջ է տրվում, եւ վերջ է տրվում ակնհայտորեն արևմուտքի ճնշմամբ, սակայն պարզ չէ, թե ինչ է գալու այս ամենին փոխարինելու։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահը ամուսնալուծվում է, Թուրքիայում հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են, վարչապետ Էրդողանը անդրդվելի է, Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը Իլհամ Ալիևին երրորդ անգամ առաջադրում է նախագահի թեկնածու։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում ցույցերը շարունակվում են, վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը անդրդվելի է եւ չի պատրաստվում զիջել ցուցարարներին, նա հավատացած է, որ այս ցույցի մասնակիցները պարզապես հասարակական կարգը խախտողներ են եւ նույնիսկ ասում են, որ սրանց մի մասը եղել է այդ ամերիկյան դեսպանատան դիմաց ցույցերի մասնակից, որտեղ ինչպես գիտենք ավելի վայրագ բնույթ է։ Այսօր նա հանդես է եկել հայտարարությունով, հեղինը ինչ կարող է ընդհանրապես պատմել իրադարձությունը։
Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներ կատարած քարորի այցից հետո այսօր Ռեջեփ Էրդողանը վերադարձավ ոչ պակաս թեժ իրավիճակում գտնվող իր հայրենիք, որտեղ արդեն շուրջ 1 շաբաթ է հազարավոր մարդիկ պահանջում են նրա հրաժարականը։ Փորձագետները փաստում են, որ ողջ երկրով մեկ տարածված բողոքի այս ալիքը ամենահուշկուն է Էրդողանի արդեն 10 տարի շարունակվող պաշտոնավարման մեջ։ Չնայած այդ փաստին, Էրդողանը հրայր այսօր ինքնաթիռից դուրս եկավ բավական ինքնավստահ եւ իր ճշմարտացիության մեջ հաստատակամ։ Դերևս դրան էին նպաստում նաեւ Ստամբուլի օթանավականում հավաքած նրա հազարավոր աջակից տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նրանց թիվը հասնում էր մոտ 10,000-ի, որոնք միաձայն բղավում էին, թե անգամ պատրաստ են մեռնել Էրդողանի համար։ Դիմելով իր այս աջակիցներին, վարչապետը կրկին պնդեց, թե Թուրքիայի փողոցները գրաված ցուցարարները որևէ առնչություն չունեն ժողովրդավարության հետ եւ որ նրանց գործողությունները հետզհետե վերածվում են վանդալիզմի, կոչանելով անհապաղ դադարեցնել բողոքի այդ ցույցերը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս երկրում որևէ մեկը գործի անօրինական ճանապարով բարբարոսաբար քանդի քաղաքներն ու մարդկանց գույքը, վնասելով մեր քաղաքացիներին։ Նշենք սակայն, որ Էրդողանի դեմ դուրս եկած ցուցարարները կարծես թե մտադիր չեն արձագանքել ցույցերը դադարեցնելու նրա կոչին, ավելին տեղում աշխատող լրագրողները փաստում են, որ ընդդիմադիրները էլ ավելի են բորբոքվել վարչապետի վերջին հայտարարություններից։ Հիշեցնենք, հայրենիք վերադառնալուց ժամեր առաջ Էրդողանը Թունիսում հայտարարել էր, թե պաշտոնական Անկարան ամենևին մտադիր չէ ընդառաջել ակտիվիստներին եւ դադարեցնել Ստամբուլի կենտրոնական գեզեայգում ծառերը կտրելու եւ շինարարություն սկսելու ծրագիրը։ Հիշեցնենք, որ բողոքի ալիքը սկզբանե սկսվեց հենց այս այգուց եւ տարածվեց հետո ողջ երկրով, մեկ արտնասնելով տարիներ շարունակ մարդկանց մեջ կուտակված զայրույթը Էրդողանի վարած բռնապետական քաղաքականության հանդեպ։ Մենք մտադիր ենք շարունակել մեր ցույցերը այնքան ժամանակ, որքան կկարողանանք, այսօր Reuters-ին ասել է գեզեայգում հավաքված ցուցարարներից մեկն ու նշել, որ ինքն ու իր ընկերները արդեն 10 օր է հերթապահություն են իրականացնում այստեղ եւ անկախ վարչապետի հորդորներից ոչ մի կերպ չեն հեռանա։ Ըմբոստությունը շարունակելու կոչեր են հնչում նաեւ մյուս քաղաքներում։ Վարչապետն ասում է, թե երկրի բնակության 50%-ը փողոց դուրս չի գալիս եւ տանը սատարում է իրեն։ Ասում է, Անկարայի այս բնակիչն ու դիմում վարչապետին Էրդողան, այստեղ փողոցում են մարդիկ, ովքեր քեզ ձայն չեն տվել, սթափվիր եւ դադարեցրու խաղերդ, ազգը արթնացել է, երկիրը ոտքի է կանգնել։ Նշեմ, որ ներքին ընդվզումներից բացի սաստկանում է նաեւ միջազգային համայնքի քննադատությունը։ Այսօր մասնարարպես Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն կասկածի տակ դրեց Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հետակա ճակատագիրը ցուցարարների հանդեպ նման բիրտ քաղաքականությունը շարունակելու դեպքում։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ բիրտ ուժի կիրառումը անընդունելի է ժողովրդավարական երկրում, այսօր հայտարարել է Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը եւ կոչ արել հետաքննել ու պատասխանատվության կանչել բոլոր ոստիկաններին, որոնք ոտնահարել են ցուցարարների իրավունքները։ Այսօրնա կոչեր են հնչել այսօր նաեւ Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից։
Լավ, շնորհակալություն Հերինե, մեր ունկնդիրների համար ասենք, որ Թուրքիայի այս իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութը հիմա տեղադրված է արդեն azadutyun.am կայքերում, այնպես որ այցելեք եւ տեսեք, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Հիմա Ադրբեջանի մասին։ Հոկտեմբերի 16-ին ադրբեջանցիները Կրկին կգնան ընտրելու երկրի նախագահին։ Իհարկե գրեթե բոլորը համաձայնված են, որ նախագահ Կրկին դառնալու է Իլհամ Ալիևը։ Թերևս այդպիսի մի ընդդիմադիր դաշտ է ձևավորվում, որը կարող է առաջադրել իր սեփական թեկնածուն, ընդ որում խոսակցություններ կան, որ նույնիսկ Ռուսաստանն է պաշտպանում այդ դաշինքը, բայց դա միայն տեսական հնարավորություն է։ Հիմա պարզապես ասենք, որ Ալիևը շատ ռեալ շանսեր ունի, որևէ խոչընդոտ նա այդ հարցում չունի, արդեն երկու անգամ ընտրվել է, չէ՞, երրորդ անգամ էլ կարող է ընտրվել, չորրորդ անգամ էլ, ինչու Արմեն։
2009 թվականին Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը վերամշակել է սահմանադրությունը, հանելով դրույթը, որ երկու անգամ կարելի է աշխատել նախագահի պաշտոնում, դա նշանակում է Ալիևը քանի անգամ կցանկանա կամ իզորո կլինի ֆիզիկապես, այդքան անգամ էլ կընտրվի, եւ 99%-ով հայտնի է, որ աշնանը հենց կընտրվի Իլհամ Ալիևը։ Այսօր տեղի է ունեցել Յենի Ադրբեջան, այսինքն նոր Ադրբեջան կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Այդ կուսակցությունը հիմնադրել է Հայիչ Ալիևը, այդպես Ալիևները 93 թվականից փաստորեն իշխում են, չհաշված Հեյդար Ալիևի երկար տարիների ղեկավարումը սովետական Ադրբեջանի ժամանակ։ Այսօր համագումարը իհարկե միաձայն, ինչպես դա ընդունված է Ադրբեջանում, Իլհամ Ալիևին առաջադրել է նախագահի թեկնածու, այսօր նաև քվեարկությամբ Իլհամ Ալիևին վերընտրել է Յենի Ադրբեջան կուսակցության նախագահի պաշտոնում։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասնն պրեզիդենտի Յենի Ադրբեջան պարտիասնն սեդրի ջանաբ Իլհամ Ալիև։
Եվ հետաքրքիր է, որ այդ կուսակցությունն ունի 4 փոխնախագահ, այդ 4 փոխնախագահներից մեկը առաջին տիկինն է Մեհրիբան Ալիևան, ով նաև Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահն է։
Արմեն, մենք փաստորեն կարող ենք ասել, որ ոչ ոք այսօր չի կարող մրցել Իլհամ Ալիևի հետ Ադրբեջանում, որովհետև այդ քարոզարշավային այդ մրցապայքար, եթե սկսվի, նա փաստորեն վերահսկում է բոլոր հերոստահալիքները, լրատվամիջոցները եւ որևէ տեխնացու հնարավորություն չի ունենա անգամ մոտենալու նրա, այսենք, այդ հնարավորություններին, սակայն կարծեք թե այդ անդիմադիր դաշինքը, որ այսպես ենթադրություններ կան, որ վայելում է Մոսկվայի աջակցությունը, բավական լուրջ հնարավորություններ ունի, ֆինանսական, եւ ենթադրություններ կան, որ նրանք կարող են մտնել այս քարոզարշավ եւ մրցակցություն ծավալել Ալիևի հետ։ Այդ մասին որևէ բան, որևէ
բան։ Դե հրեր, ինչպես Հայաստանի պարագայում է, Ադրբեջանը, ադրբեջանցիները ունեն բավական լուրջ կապիտալ Ռուսաստանում, այնտեղ կան մեծահարուստ ադրբեջանցիներ, որոնց մի մասը շատ լավ հարաբերություններ ունի իշխող Գերդաստանի հետ, մի մասը գուցե չունի, եւ այդպիսի թեզ կա, որ նրանք կարող է ինչ-որ աշխատեն մեկ տեխնացուի ինդիմադիր տեխնացուի վրա, այսպես պատրաստեն նրան։ Դա իհարկե ըստ վերլուծաբանների իր գործը չի անի, որովհետեւ Իլհամ Ալիևի դիրքերը բուն Ադրբեջանում շատ հզոր են, եւ եթե ինչ-որ ֆորս մաժորային բան չպատահի, սոցիալական զանգվածային ընդվզումներ, Իլհամ Ալիևը իհարկե բոլորը համոզված են, որ կհաղթի։
Վլադիմիր Պուտինը եւ Լյուդմիլա Պուտինան ամուսնալուծում են, ողջ Ռուսաստանը ու նաեւ նախկին խորհրդային երկրները խոսում են այն մասին, թե ինչ կլինի հետո, արդյոք Պուտինը կամուսնանա նորից, ով կլինի հաջորդ առաջին տիկինը, բայց կարծում եմ հետարքրասերներին հիասթափություն է սպասվում, քանի որ կարծես թե Ռուսաստանի նախագահ առանձնապես չի շտապում մտածել ամուսնության մասին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Երևանից Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն աշխարհի ամենամեծ երկրի ամենակարող նախագահ այլ նաև հետխորդային տարածքի ամենաերանելի փեսացու։ Երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կնոջ հետ այցելել էր Էսմերալդա բալետ և ներկայացման առաջին մասից հետո հարցազրույց է տվել Վեստի հեռուստաալիքին և հայտարարել, որ իրենց ամուսնությունն ավարտված է։ Պուտինն ասել է, որ իր կինը հրապարակային մարդ չէ, իսկ իր գործնեայությունը խիստ հրապարակային է։ Լյուդմիլա Պուտինան հաստատել է, որ իրենք միասին չեն ապրում, և ասել է, որ Սա եղել է իրենց ընդհանուր որոշումը, և որ իրենք բաժանվում են, քանի որ ինքը ամուսնուն գրեթե չի տեսնում։ Այսինքն սա ամուսնալուծություն է, հարցրել է լրագրողը։ Այո, քաղաքագիրտ ամուսնալուծություն։ Հիշեցնեմ, նրանք ամուսնացած էին 30 տարի և ունեն 2 աղջիկ։ Ռուսաստանի նախագահի անձնական կյանքը հատկապես վերջին տարիներին բազմաթիվ ասեկոսների առիթ էր։ Ռուսական մամուլը հասկանալի պատճառներով այս թեմային խուսափում էր անդրադառնալ, իսկ ահա արևմտյան մամուլը հաճախ էր անդրադառնում թեմային նկատելով, որ Լյուդմիլա Պուտինան չի մասնակցում նույնիսկ այն պաշտոնական միջոցառումներին, որոնց արարողակարգի համաձայն պետք է մասնակցի երկրի առաջին տիկին։ Մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ արևմուտքում նույնիսկ գրել են այն մասին, որ Պուտինի իրական կինը աշխարհահռչակ մարմնամարզուհի Դումայի պատգամավոր Ալինա Կաբայևան է։ Պուտինի մամուլախոսնակ այսօր սակայն հայտարարել է, որ Պուտինը չի պատրաստվում նորից ամուսնանալ և որ Պուտինը չափազանց զբաղված է ամուսնական կյանքի համար։ Եվ վերջում, Ռուսաստանի քաղաքական ամենակարևոր իրադարձությունները անցնում են բալետի ֆոնին։ Այս անգամ էլ քաղաքակիրթ ամուսնալուծության մասին երկրի նախագահը հայտարարեց բալետից հետո, և ի դեպ, մինչև ամուսնալուծության մասին հայտարարելը, նախկին ամուսինները խոսում էին բալետից և երկար էին խոսում։ Պեսկովը սակայն ասել էր, որ սա նախորոք նախապատրաստված սցենար չէր, այլ լրագրողու հարցը տվել, Պուտինն էլ պատասխանել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսական ինտերնետին, ամենից հաճախ հանդիպող գրառումը, սա է, ավելի լավ էր, Պուտինը Ռուսաստանից բաժանվեր։
Ավարտեցինք այսօր ամոլրակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլյանը, Մոսկվայում Ազա Բաբայանը։ Ամոլրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կիլիկի առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են անցկացնում, քանի որ զրկվել են աշխատատեղից, բանն այն է, որ հարկայինը պետական եկամուտների կոմիտեն արգելել է առևտուրը, քանի որ այնտեղ սեփականատիրոջ փոփոխության, սննկացման գործընթացի արտոնագիր չունենալու հետ կապված խնդիրներ կան, բայց նաև շարքային աշխատողներն են հարվածի տակ ընկնում, և նրանք խնդրում են թույլատրել իրենց աշխատել միջև դատական կարգով լուծվեն այդ հարցերը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նորաբաց Կիլիկի առևտրի կենտրոնի տաղավարները լքած աշխատակիցներն անակնկալի են եկել, երբ հունիսի 1-ին առևտրի կենտրոն են մտել պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչներն ու դրոշմակնքելով դռները դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։ Պետքնչական վարչության պետ Էդուարդ Սարիկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ օրը նշել էր հետևյալը. Պաստորենս Սարիկյանի համապատասխան լիցենզիան տրվել էր սննկացման գործընթացում գտնվող ԼԱՄ կազմակերպությանը, որը պայմանագրով այդ փոխանցել էր մեկ այլ կազմակերպության։ Նշված պայմանագրում հատուկ կետով վերապահված է, որ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում, եթե դատարանը հաստատում է սննկացման մեջ գտնվող ԼԱՄ կազմակերպության առողջացման ծրագիրը, բայց քանի որ ծրագիրը դատարանի կողմից մերժվել է, ՊԵԿ-ը դադարեցրել է այդ տարածքում իրականացնող ապօրինի աշխատանքները։ Այսօր Կառավարության շենքի մոտ հավաքված առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները չէին հասկանում, թե ինչ ապօրինության մասին է խոսքը։
Եթե ես հարկայինը մուծել եմ, գնացել եմ լիցենզիա տվել եմ, եթե կասվին իրանցից առել եմ գումարը տվել եմ, բոլոր մուծումները տալիս եմ, ինչ անօրինականի մասին է խոսքը։ Եթե անօրինական է, իրենց հարկայինի
չէ, հարկային մարմինները մեր ԴՄՆ-ը գրանցել է դասեի վրա։
Ո՞նց կարա անօրինական։
Ո՞նց են արել, ասենք, ուրեմն թող դեղից սկսեն։ Համսի մեկից եկել եմ փլոմբել եմ ու հետներն են օմոնով, առանց բաց զգալու օմոն են բերել այդտեղ, որ առանց խնդրի
Կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների ընդունման բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը հանդիպեց կենտրոնի աշխատակիցներին և ասաց, որ դիմում բողոքն ընդունված է և այն ուսումնասիրելու համար ժամանակ խնդրեց։
Պահանջը ներկայացնել, մենք պետք է խնդիրը ուսումնասիրենք և պատասխանենք։
Ժամանակ
տամ, միջև մենք փորձենք
ուսումնասիրել խնդիրը։
Ինչքան ժամանակ է հարկավոր։
Մենք օրենքով ենք աշխատում, կարող ենք միջև 15 աշխատանքային օր հարցել։
Սպասում
ենք,
միաձեք 15-որ միամիս գնաց
է։ շուրջ 150 առևտրականներ Կիլիկիա նորաբաց առևտրի կենտրոն էին տեղափոխվել Հրազդան տոնավաճառից։ Մի քանի օր նրանք կենտրոնում աշխատելուց հետո հունիսի 1-ից պարապուրթի են մատնվել։ Բոլորի անունից Կիլիկիա առևտրի կենտրոնի տնօրեն Արսեն Մանուկյանը երկրի նախագահից խնդրում է.
Մեր խնդրանքն է, մենք հիմի ուզում ենք բոլորովս միասին մեր 118 անաձեռնելեցնելով գնալու ենք պարոն Սերժ Սարգսյանի մոտ, մեր երկրի պրեզիդենտի մոտ։ Եվ մեր ամենամեծ խնդրանքն է, վերաքնիչ դատարանը մեր շուտափույթ հարցի լուծումը տա իօգուտ աշխատող ժողովրդի։ Այս մարդիկ հացի խնդիր են լուծում։ Բոլորիս խնդրանքն է, աղաչանքն է մեր երկրի տերերից։
Նախագահային խնդրում ենք, ուղղակի։
Պարոն Սերժ Սարգսյան ջան, թույլ տվեք, այս 118 անաձեռնել ստեր աշխատեն, հացի խնդիր լուծեն, մեր երկրին խեր տան, որը որ ապօրինաբար մի դատավորի որոշմամբ արգելանքի տակա դրվի ամբողջ 118 հոգուն։ Այս մարդիկ 15 օր չեն կարա մատներն ուտեն։
Հարկերուն
ես ունեն, են ունեն, են ունեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ Ղարաբաղում է ուժեղ կարկուտ տեղացել, վնասներ պատճառել գյուղացիներին, այդ թվում տուժել են Սիրիայից տեղափոխված ընտանիքների նոր ստեղծած գյուղացիական տնտեսությունները։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսելյանի ռեպորտաժը։
Մոտ 1 տարի առաջ Հալեպից Ստեփանակերտ տեղափոխված Հովանես Ասմարյանը անմիջապես ձեռնամուխեր եղել Լեռնային Ղարաբաղ տնկիններ ներկրելու եւ դրանք աճեցնելու գործին, այս օրերին փորձում է վերականգնել հազարավոր տնկիններից մի քանի տասնյակը, որոնք բախտի բերմամբ փրկվել են վերջին օրերին այստեղ տեղացած կարկուտի տարափից։ Սիրահայ հողագործը պատմում է, որ ձվի չափ կարկուտը վնասել է այգիներն ու ջերմոցները։
Պետք է վնասներ ամեն առաք, ինչ որ ցելոֆաններ դա բաց պետք է նորից տնենք, այն ինչ որ ջուղերը ճարտվել են, պետք է նորից գդրենք, որ գուցե մի հույս լինի, որ այդ ծառերը աշխատեն։ Այսինքն եթե աճակցություն լինի Բերության գոմը, շատ լավ դա, որտեղ բավականին մեծ որպես քանակ, բավականին մեծ թիվով բաներ են, հույսեր են։ Այսպիսի կարգու դես առաջին անգամ ես, որ դես բան ասեցի, որ ասի հավանաբար գրամատամիացի մի բան է, կարգու չերս ձույի չապ ես, մարդ կարող է մերնե Պուշկից գայելի ես կան վրաս չէ դա, ոնց որ ես գարգու դդվեց։
Կարկտի հետևանքով հատկապես տուժել են Մարտակերտի և Ասկերանի շրջաների մի շարք գյուղական համայնքներ, մոտ 5 սանտիմետրանոց ծածկույթով կարկուտից հետո ոչինչ չի մնացել, պատմում են այդ համայնքի բնակիչները։
Սրանը գայելոկը ծարեր են, հովեվազեր են, ամեն չեն է, պամիդոր են։
Չասեմ ժողովրդը ամեն ձեր բունության հետ կարուտալով ապրում է, դե հողը հոգնածաթա ինչա, ցանում են, արջուկի չեն ստանում։ Կարգ դա հարել ամբոշ բերկը, որ մեզ թապվել, ոչ մի բան չկա արդեն, շատ բնաս է տվել, ամբոշ գյուղացիներին է բնաս է տվել, հատ արդեն ամբոշ ժողովին արգելակետն են, այդ լող բնաշեր ժողովրդին։
Ղարաբաղում տեղադրված հակակարկտային կայանների անարդյունավետության մասին խոսում է դրանք տեղադրվելու հաջորդ տարվանից սկսած։ Անցյալ տարի հակակարկտային կայանների հարցը քննարկվեց նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, ով հանձնարարել էր ուսումնասիրել և բարձրացնել այդ կայանների արդյունավետությունը, սակայն հերթական առատ կարկուտն այս անգամ էլ խոչընդոտների չհանդիպեց, հակակարկտային կայանները կրկին անգամ արդյունք չտվեցին, մինչդեռ դրանք ձեռք բերելու համար պետ բյուջեից հատկացվել են մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։
Արչակ ուղիշնա որ թորը եկանի տրնայդ է, այս թորը շտղանի տրը։ Սիացա տա հաշտար, դուս մին 15 շիպեր ծակած։ Ինքելեի հիլիխնա կոտրատալ իրան փոխած։
Ծառերը չոփերնա մնացալ։ Բերքլերի փծա, բոստանը вообще հնարավոր չի։ Ծային տիրաչտիլի վերտին էլ ծաղկելիս, մած ամենակ տակրեքի։
Կարկուտի վնասները կառավարությունն անմիջապես խոստացել է վերականգնել։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մի քանի խորհրդակցություններ է հրավիրել համապատասխան մարմինների մասնակցությամբ եւ հանձնարարել կարճամկետներում ուսումնասիրել վնասների չափը եւ փոխհատուցել։
Բոլոր համայնքի ղեկավարները, դուք կարող եք տեղերում անցկացնել խորհրդակցություններ, բոլոր հող օգտագործողներին հայտարարել, որ ինչպես միշտ մենք լինելու ենք ձեր կողքին, հող օգտագործողների կողքին, և մաքսիմալ միջամտություն և մասնակցություն ենք ունենալու այս վիճակը շտկելու հետ կապված։
Դեսք տարիներ շարունակ կարկուտի ստուժած հողագործների մնում է միայն սպասել իշխանությունների խոստացված օգնությանը։
Եթե պետության կողմից աջակցություն լինի, այդ հողերը նորից մշակած, դրանց եգիպտացորին է տակ, կամ սորգոյի տակ, այնպիսի կուլտուրաները, որոնք էլ ինչ-որ ձևով թեթևացնելի է այդ կորուստը, այդ վնասը։
el ivicagi çıkmak ünkönik varin ki tayete köme gelin şat gohkin şat şunlar hakalkin ki petüçünüz.
Lusina Musaylan Azatüsün Radyo Kayan Lernayın Qarabağ.
Ռոպեններ անց կսկսվի Հայաստանի և Մալթայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպումը աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության նախընտրական փուլում մի շարք անհաջողություններից հետո տեսնենք թե Հայաստանի հավաքականից ինչ են ակնկալում ֆուտբոլասերները խաղից ռոպեններ առաջ լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը
Հայաստանը աշխարհի գավաթի խաղարկության ընտրական մրցաշարի իր խմբից դուրս գալու շանսեր գրեթե չունի։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով այն խոսակցությունները, որ Հայաստանի հավաքականը դեռ կարող է երկրորդ տեղով դուրս գալ խմբից, միայն տեսական են, իսկ գործնականում նման բան ուղղակի հնարավոր չէ։
Մենք առանձին հաղթանակներ կարող ենք ունենալ։ Մենք կարող ենք իրադարձնել լավ զարգացման դեպքում հաղթել Դանիային, կարող ենք օրինակ Չեխիային հաղթել, կարող ենք մեկ անգամ Բուլղարիային հաղթել, բայց իրար ետևից հաղթել բոլորին մենք այսօր չենք կարող։ Այսինքն մենք չենք կարող հիմա գնալ հաղթել Դանիային, Չեխերին հաղթենք, հետո նորից Դանիայի հետ պետք է խաղանք հաղթենք, Բուլղարիայից էլ պետք է խաղանք հաղթենք եւ Իտալիայի հետ պետք է դրսենք։
Այսինքն պետք է առաջիկա բոլոր խաղեր հաղթենք, որպեսզի կոնե երկրորդ
տեղը։ Դա էլ երկրորդ տեղն էլ չի ապահովում 100%, այո, այնտեղ միավորների քանակ է պետք, իսկ մենք միավոր շատ քիչ ունենք։
Մարզական մեկնաբանի կարծիքով այս խաղում Հայաստանի հավաքականը պետք է հաղթի, այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել, քանի որ եթե Մալթայի հավաքականին էլ սեփական հարկի տակ չհաղթենք, ուրեմն ֆուտբոլ խաղալը ուղղակի անիմաստ է դառնում։
Մալթայի հավաքականը դրվագներով շատ կազմակերպված խաղ է ցուցադրում, բայց դա արդարացում չէ։ Այո, ֆուտբոլի հասկանում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց թող այդ ամեն ինչը չլինի մեր հավաքականի հետ։ Արդեն ինչ կարող էր եղավ, հիմա մեզ արդեն միայն պետք է այն, ինչ մենք կարող ենք։ Իսկ Մալթային հաղթել ոչ թե կարող ենք, այլ պարտավոր ենք։
Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով սկզբում իհարկե աշխարհի խաղերում հայտնվելու շանսեր կային, բայց մի քանի անհաջող խաղերից հետո այդ շանսը մեր հավաքականը կորցրեց։ Թե ինչն է պատճառը, որ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում հավաքականը փայլեց, իսկ աշխարհի խաղերում նման ճակատագրի արժանացավ, Քալանթարյանը այսպես մեկնաբանեց.
Մեր հավաքականում իրականում շատ բան չփոխվեց, ուղղակի փոխվեց մեր մրցակիցների վերաբերմունքը մեր հավաքականի նկատմամբ։ Բոլորը հասկացան, որ այս հավաքականի հետ արդեն կես ոտքով չեն կարող խաղալ, տրամադրվում են լուրջ ուսումնասիրել մեր հավաքականին, դիտել են Եվրո 2012 ընտրական մրցաշարի բոլոր խաղերը և հասկացել են, որ այս թիմը խաղում է, նրա հետ պետք է այլ կերպ մոտենալ և հիմա մոտենում են այդպես, նույնիսկ Իտալիայի հավաքականը վստահում, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրել էր մեր խաղը և նոր միայն եկել Երևան։
Ի տարբերություն մարզական մեկնաբանի հավաքականի ֆաները ավելի լավատեսորեն են տրամադրված։ Նրանց կարծիքով թեկուզ և տեսականորեն, բայց մեր հավաքականի աշխարհի խաղերում հայտնվելը դեռ հնարավոր է։ Նրանք ֆուտբոլային հանդիպման ընթառաջ երթ են կազմակերպել։ Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագունների ՖԱՖԱ կոմբի անդամ Էդգարի խոսքով ոչ միայն փողոցներում, այլև խաղի ընթացքում են աջակցելու հավաքականին։
Մենք ոչ թե պետք է հիասթափվենք, այլ ընդհակառակը, մենք երբ որ տեսնում ենք, որ մեր հավաքականը անհաջողություն է ապրում, Եվ եթե մենք իրոք նվիրալ երկրպագու ենք համարում, ուրեմն հենց անհաջողությունների պահին ավելի շատ պետք է լինենք մեր հավաքականի կողքին, որպեսզի մենք ինքներս մասնակից լինենք մեր հետագա հաջորդ տարիների հաջողություններին։
Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի խոսքով հիմա ճիշտ ժամանակն է ուղղակի գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրելու համար։ Նրա կարծիքով դրա կարիք ունեն նաև երկրպագունները։
Եվս այն դեպքն է, որ մեզ հենց խոշոր հաշվող հաղթանակ է պետք։ Սովորաբար ասում են, որ կարևորը 3-0-ն է, ինչը եղավ Մալթայի հետ առաջին խաղում, բայց հիմա եկել այն վիճակը, որ մեզ իրոք պետք է վստահ հաղթանակ, գեղեցիկ հաղթանակ։ Ուսամ որ տղաները կարողանան դա անել, արգևել այդ ուրախությունը մեր երկրպագունները, որպեսզի նորից հավատ լինի հավաքականի նկատմամբ, և ինչու ոչ նաև բարձր տրամադրություն կպարգևի Դանիա մեկնելուց առաջ։
Էդուարդ Քալանթարյանը, ով այսօր երեկոյան ուղիղ եթերում մեկնաբանելու է Հայաստան-Մալթա ֆուտբոլային հանդիպումը, վստահ է, որ Հայաստանի հավաքականը ամենաքիչը 3-0 հաշվով կհաղթի Մալթային։ Նրա կարծիքով մեր ֆուտբոլիստները անհաջողությունները պետք է թողնեն անցյալում և շարժվեն առաջ, շուտով կսկսվի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլը։ Քալանթարյանը վստահ է, որ երկրպագունները ուղղակի պահանջելու են, որ մեր հավաքականը հայտնվի Եվրոպայի առաջնությունում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագիրն ավարտենք լուրերի համառոտ թողարկմամբ, խնդրեմ հեղինե։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց գազի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները ստայդը 1 ամսից սովորական սպառողների համար գազը կթանկանա 18, էլեկտրաէներգիան 27-40%-ով։ Նախագահի նախկին տեխնատու Պայուր Հարիկյանի դեմ մահափորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Սամվել Հարությունյանը դատարանում հայտարարեց, թե Պոսագետ Վարդան Սեթրեկյանը դեպքի հետ կապ չունի։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը դատապարտեց Գորիսում Սյունիքի տան Մարսպետի տան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը եւ պնդեց, թե երկրում անպատժելիությունը մոտենում է մինիմումի։ Ադրբեջանում Հոգուսակցյունը որոշեց երրորդ անգամ անընդմեջ մեջ առաջադրել Իլհամ Ալիևի թեկնությունը հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Արտասամանյան այցից վերադարձավ հայրենիք, որտեղ մեկ շաբաթ է հազարավոր մարդիկ պահանջում են նրա հրաժարականը։ Էրդողանը կրկին պնդեց, թե այդ պահանջները որևէ կապ չունեն ժողովրդավարության հետ։ Վրաստանում այսօր սկսոր է Աֆղանստանում երեք տեղի ունեցած ողբերգական պայթունից հետո, որի արդյունքում զոհվեց 7 վրացի զինվոր, 9 վիրավորվեց։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am